Συνεχίζουμε, είμαστε στο 13ο κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Ανοίξτε και θα πάμε από το στίχο 47, αφού κάνουμε έτσι μια προσευχή. Να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που μας ανοίγεις και πάλι αυτόν τον κύκλο, έστω και με ιδιαίτερες καταστάσεις, με μάσκες, με αποστάσεις. Αλλά σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, Πατέρα, γιατί είσαι ένας κυρίαρχος Θεός, γιατί έχεις το απόλυτο κοντρόλ και τον έλεγχο. Ανάλαβε την ώρα μας, ανάλαβε τα μαθήματά μας, αν μας κρατήσεις στο σκήνομα, εσύ να μας μάθεις το δικό σου το λόγο και να μας δώσεις χάρη να ζήσουμε, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζει ο Χριστός μας στο κεφάλαιο αυτό τις μεγάλες θαυμαστές παραβολές που έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού και τώρα θα μιλήσει για την παραβολή της Σαγίνης, Πάλι ομοία εστί η Βασιλεία των Ουρανών Σαγίνη βληθήσει εις την θάλασσα και εκ παντός γένους συναγαγούσι. Παραβολή της Σαγίνης ή του δικτύου, στην οποία η Εκκλησία του Χριστού παρομοιάζεται προς δίκτυο, αποτελεί ένα συμπλήρωμα της παραβολής των Ζυζανίων. Αυτή η παραβολή αποβλέπει κυρίως στην αλήθεια του μελλοντικού διαχωρισμού οριστικά πλέον δικαίων από τους ασεβείς, ενώ οι αντίστοιχοι των Ζυζανίων κυρίως στην εδώ αναμεταξύ τους ανάμιξη. Εδώ θα είμαστε αναμεμειγμένοι. Εκεί θα έρθει η ώρα που θα υπάρχει ο οριστικός, ο πλήρης διαχωρισμός. Σε αυτή την παραβολή ο κόσμος παριστάνεται ως θάλασσα, που είναι μεγάλη και ευρύχωρη, στην οποία όσοι άνθρωποι δεν σχετίστηκαν και δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό, ζουν ακυβέρνητοι σε κατάσταση όμοια με αυτή των άλογων, δεν έχουν λογική, ψαριών. Διάβασε Αβακούμ, Βαγγέλη, Αβακούμ και ακούμε όλοι και βλέπουμε όλοι Αβακούμ 1.14, δυνατά. Αβακούμ 1.14.
Και κάμουν στους ανθρώπους ως τους ηχθείες της θάλασσας, ως τα εφετά, τα μία έχοντα άρχοντα εφε αυτών.
Έτσι. Έτσι ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος, χωρίς νου. Θυμηθείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού ήλθε, φυσιοκείμενο είναι όμορφο, και μας έδωσε, λέει, διάνοια. Διάνοια, για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Θυμόσαστε σε μια από τις απολογίες του Παύλου, «Μένεσαι», λέει Παύλε. Παύλε, και απαντάει στον Φίστο, «Δεν μένω με κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και τώρα, και εννοώς υγιένοντος. Τώρα ο νους μου είναι υγιής. Τώρα που συναντήθηκα με τον Χριστό, που είναι η ζωή. Όσο ήμουν μακριά από τον Χριστό, όσο ο κόσμος είναι μακριά από τον Χριστό, κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό η λατρεία μας, ο Θεός αποτελεί την, θυμηθείτε, λογική μας λατρεία. Το αφύσικο είναι το πλάσμα να μην επικοινωνεί με τον πλάστη, το δημιούργημα με το δημιουργό. Το φυσιολογικό είναι το δημιούργημα του Θεού, το πλάσμα του Θεού να έχει κοινωνία με το Θεό του. Στη θάλασσα λοιπόν αυτού του κόσμου έρχεται το κήρυγμα του Λόγου, του Ευαγγελίου, όπως οι ψαράδες ρίχνουν τη σαγίνη στο πέλαγος. Επειδή μεγάλωσα, σας έλεγα και στα άλλα μαθήματα, σε μια γειτονιά όπου ακριβώς απέναντι ο γείτονας, πολύ καλός φίλος, ήταν επαγγελματίας ψαράς, πήγαινα συχνά κοντά του και έχω παραστάσεις, ξέρω από αυτό το δίχτυ, ανοίγεται το καΐκι στα ανοιχτά, βαθιά, έτσι μακριά μέσα, και σε μια τεράστια ακτίνα, ένα τεράστιο κύκλο, ρίχνουν τα δίχτυα που στην επιφάνεια έχουν φελούς γύρω-γύρω για να στέκει το δίχτυ και κάτω στις άκρες του δίχτυου έχουν βαρύδια ώστε το δίχτυ να πηγαίνει όσο βαθιά πιο κάτω. Και είναι εντυπωσιακό το θέαμα να το βλέπεις από ψηλά για κάποια υψώματα ή καστέλα, τεράστιους κύκλους που τα έχουν απλώσει οι ψαράδες και μετά δεν ξέρω από πόσες ώρες τα μάζευαν. Και ήταν εντυπωσιακό. Καθώς τα μάζευαν στη στεριά, να βλέπεις να πηδάνε, να γίνεται χαμός. Έτσι. Πολύ εντυπωσιακό το θέαμα. Οι κήρυκες λοιπόν του Ευαγγελίου ρίχνουν το λόγο σαν ένα άλλο δίχτυ για να συλλάβουν κάθε ψυχή ανθρώπου στα αυτιά του οποίου φτάνει ο Λόγος του Θεού, σε οποιαδήποτε εθνικότητα, τάξη, κοινωνική, κατάσταση, ηλικία και ανανίκη. Και θυμηθείτε, την ημέρα της Πεντηκοστής ρίχνει ένα δίχτυ τέτοιο πνευματικό ο Απόστολος Πέτρος και τι ψαριά πιάνει, 3.000 ψυχές μέσα στο δίχτυ το πνευματικό του Ευαγγελίου. Αλλά όπως τα δίχτυα πιάνονται όχι μόνο ψάρια κατάλληλα προς τροφή, αλλά και διάφοροι άλλοι οργανισμοί, εντελώς άχρηστοι, όπως και αντικείμενα, έτσι και στην Εκκλησία του Χριστού. Και όπως οι ψαράδες έπειτα από ορισμένο χρόνο σύρουν από τη θάλασσα στην παραλία τα δίχτυα και διαχωρίζουν τα καλά από τα σάπια, έτσι θα έρθει ο καιρός που θα γεμίσει το δίχτυ της Εκκλησίας, που ρίχνεται ξανά και ξανά, και θα συρθεί από τη θάλασσα αυτού του κόσμου του παρόντος για να γίνει ο πλήρης, ο τέλειος διαχωρισμός των γνήσιων παιδιών του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, προσέξτε δύο πράγματα. Μέχρι να γίνει αυτό, εσύ, εγώ, εμείς, από τη μια, μην βάζουμε κανέναν στον παράδεισο. Και από την άλλη, μην αποκλείεις κανένα. Μην βάζεις κανένα, μην αποκλείεις κανένα. Περίμενε. Περίμενε, αγάπα, ταπεινώσου και προσευχήσου. Περίμενε, αγάπα, ταπεινώσου και προσευχήσου. Ήταν, προσέξτε, άνθρωποι που ζούσαν εδώ μαζί για χρόνια και δεν ήταν και δεν είναι αρκετές φορές εύκολο να διακρίνεις τι ήταν πράγματι ο καθένας, όπως δεν είναι εύκολο να γνωρίζουν οι ψαράδες τι έχει η τράτα όσο βρίσκεται ακόμα μέσα στη θάλασσα. Έχουμε λοιπόν ένα δίχτυ αγάπης, τη Σαγίνη, που ρίχνεται στη θάλασσα αυτού του κόσμου. Μια τρικυμισμένη θάλασσα έχει γίνει ο κόσμος μας και είναι χωρίς τον Χριστό, τον Άρχοντα της Ειρήνης. Δεν υπάρχει καπετάνιος και ο τιμονιέρης, δυστυχώς, που είναι νέτα σκέτα το εγώ του ανθρώπου, οδηγεί το ανθρώπινο πλοίο με μαθηματική ακρίβεια στα βράχια. Η ασέβεια κατάντησε φουρτουνιασμένη θάλασσα αυτόν τον κόσμο. Ένα τέτοιο δίχτυ, μια τέτοια σαγίνη, έπιασε εμένα στα 23 μου και κάτι χρόνια. Μια τέτοια σαγίνη έπιασε και σένα κάπου στην πορεία. Έτσι, δόξα στον Θεό. Ένα τέτοιο δίχτυ, 3.000 την πρώτη φορά, 5.000 τη δεύτερη φορά έριξε. Και θυμηθείτε πώς εκπληρώνονται στη ζωή του Πέτρου και των άλλων, όταν βλέπει τη μεγάλη φυσική ψαριά στο πλοίο του που το είχε δανείσει για να κηρύξει ο Χριστός. «Βγες έξω από το πλοίο μου, βγες έξω από τη βάρκα μου, Κύριε. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Τότε ήταν κατάλληλος. Και του είπε ο Χριστός, «Από τώρα, από του νυν, ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Θα πιάνεις ανθρώπους». Και προσέξτε τη σειρά. «Δεύτε ο πίσω μου», προϋπόθεση. Και, κείμενο είναι ωραίο, «ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπου». Δεν μπορώ να γίνω ψαράς ψυχών από μόνος μου. Πρέπει να ακολουθώ το μεγάλο ψαρά και ποιήσω ημάς. Και αυτός θα με κάνει ψαρά ψυχών. Ναι, τα σκέτα, ο δικός μου ζήλος δεν φτάνει, αδελφοί. Έτσι. Η Σαγίνη συλλαμβάνει κάθε είδους, μικρούς, μεγάλους, μορφωμένους, αμόρφωτους, νέους, γέρους, μεσήλικες, παιδιά, ούτω καθεξής. 48. «Είναι ότι επληρώθη αναβιβάσαντες επί τον Αιγιαλό και καθίσαντες, συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε σαπρά έξω έβαλον». Το αναβιβάσαντες εννοεί την ακτή που πάντα βρίσκεται ψηλότερα, αναβιβάσαντες, από τη θάλασσα. Τα καλά συλλέγονται, τα κακά πετώνται. Οι δίκαιοι συλλέγονται για τις μονές που ετοιμάζει ο Κύριος και εδώ στη γη γίνονται μονές του Κυρίου, θυμηθείτε. Είναι εκπληκτική εικόνα, λέει Ιωάννης 14. «Εν τη οικία του πατρός μου, κείμενο, πολλέ μονέ εσύ». Πολλά οικήματα, η μετάφραση που εμείς παλιά αγαπήσαμε. Και στη συνέχεια του κεφαλαίου, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις στηρεί, αυτόν θα τον αγαπήσει ο πατέρας και προς αυτόν λέει ελευσόμεθα εγώ και ο πατήρ και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Λοιπόν, μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Ο Τριαδικός Θεός θα κάνει μια κατοικία, μια μονή μέσα σου, μέσα μου, μέσα σου, μέσα σου, μέσα σου. Και θυμίζω, όλες αυτές οι μονές αποτελούν την ουράνια Ιερουσαλήμ, την πόλη που κατεβαίνει από τον ουρανό με τα πολλά οικήματα, με τις πολλές μονές.
Γι' αυτό το όλος νομίζω...
Ακριβώς. Πες, τι θέλεις να πεις.
Μετέβη, λέει, σε αιωνίους μονάς.
Σε αιωνίους μονάς, έτσι. Αλλά είμαι μια μονή εδώ. Γίνομαι. Προς αυτόν ελευσόμεθα, εγώ και ο πατέρας μου, με το Άγιο Πνεύμα, και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Εντάξει. Τα σαπρά, τα άχρηστα, τα ακατάλληλα και επιβλαβή πετώνται έξω, αποβάλλονται. 49. Ούτως έστεν τη συντελεία του αιώνος. Εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων. Ο Κύριος μας δίνει τώρα την εφαρμογή της παραβολής. Κατά τη συντέλεια του παρόντος κόσμου θα γίνει, είπαμε, ο πλήρης χωρισμός δικαίων από σαπρούς, δηλαδή αμετανόητους αμαρτωλούς. Τότε ο κριτής θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να ενεργήσουν το έργο εκείνη του χωρισμού, το οποίο εδώ στη γη κανένας, είπαμε, άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα και ούτε μπορεί αντικειμενικά να το κάνει. Η ημέρα εκείνη θα είναι η μέρα, αδελφοί, εκπλήξεων, θα είναι η μέρα εκπληκτικών, τρομακτικών αποκαλύψεων. Για θυμηθείτε, ουέ είσαι καλά Χοραζίν και αλλά και Καπερναούμ. Η Καπερναούμ ήταν το κύριο κέντρο της διακονίας του Χριστού. Την ημέρα, λέει, της κρίσης, ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία στα Σόδωμα και στα Γόμορα από ό,τι σε σένα. Έτσι. Τώρα, στο ίδιο δίχτυ στη Σαγίνη, για αρκετά έως πολύ διάστημα, μαζί με τους δικαίους οι πονηροί, προσέξτε, στο ίδιο δίχτυ, 3,5 χρόνια ο Πέτρος με τον Ιούδα και οι υπόλοιποι με τον Ιούδα, στο ίδιο δίχτυ παλαιοδιαθηκικά ο Κάιν με τον Άβελ, μαζί για αρκετό καιρό, ο Σαούλ με τον Δαβίδ, ο Ισάφ με τον Ιακώβ, η Ρούθ με την Ορφά, τη συνυφάδα κλπ. Για να γράψει ο Ιωάννης για μια κατηγορία εχθρών του Ευαγγελίου τελικά, εξημών εξήλθων, αλλά δεν ήσαν εξημών. Εντάξει. Τρομερή εικόνα, αλλά προσέξτε, οι άγγελοι, άλλη μια φορά, θα το κάνουν τότε. Μην το κάνεις εσύ, μην το κάνουμε εμείς τώρα. Εντάξει. Πάμε στο 50. «Και βαλούσι αυτούς εις την κάμινο του πυρός, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Αδελφοί, είναι εντυπωσιακό το πόσο συχνά ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για τον κλαθμό και τον βρυγμό, το τρίξιμο των δοντιών, μαζί με άλλες παρόμοιες εικόνες όπως ο σκόλιξ, ούτε λεφτά, το σκουλίκι δεν σταματά να υπάρχει, το πυρ ουσβαίνει, εις το πυρ το εξώτερο κλπ. Προσέξτε, το μεγαλύτερο μέρος του κηρύγματος του Χριστού μας ήταν για την αιώνια κρίση. Είναι εντυπωσιακό. Και προσέξτε, ο σημερινός άμβωνας δεν το κάνει. Ο σημερινός άμβωνας, χωρίς να εξαιρείται και ο ομιλών, φοβάται να το κάνει. Γιατί θα δυσαρεστήσει το πίμνιο. Ο Χριστός δεν είχε τέτοια προβλήματα. Κοίταγε τους όχλους και μιλούσε κατευθείαν. Ο κλαθμός, «Κύριε, πες το πιο soft, πες το πιο μαλακά, θα χάσουμε κόσμο». Δεν έχει πρόβλημα. Θυμηθείτε, έκτοτε λέει, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετά αυτού. Τι διαπίστωση είχαν κάνει αυτοί οι πολλοί, θυμόσαστε, ακούω. Και στράφησαν στα οπίσω. Πάνω σε ποια λόγια στράφησαν στα οπίσω. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και αν δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα θα ζήσει στον αιώνα. Και τι διαπίστωση έκαναν, συνέχισε το μια που του άρεσε η Προμηθέα. Σκληρός αυτός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον υποφέρει. Και φύγα πολλοί, όχι ένας δύο, πολλοί. Και μείνανε οι 12. Τους κοιτάει, παλικάρια, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Κάνα πρόβλημα ο Χριστός, συναισθηματικό, ψυχολογικό. Κύριε, πού να πάμε. Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Και ακούστε κάτι, αδελφοί. Χίλιες φορές ο άμβωνας, η Εκκλησία, να με σοκάρει, να σε σοκάρει τώρα που υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας, παρά να σοκαριστούμε τότε που δεν υπάρχει. Έτσι. Η πονηρή μαζί με τον πόνηρο στην κάμινο του πυρός. Και είναι αρνητικά εντυπωσιακό όταν από άλλη εσχατολογική ομιλία ο Χριστός μας, θα το δούμε αργότερα πρώτα ο Θεός, όταν φτάσουμε 24-23 του Ματθαίου, μιλάει και λέει ότι το πυρ, η φωτιά, η κάμινος του πυρός, ετοιμάστηκε, λέει, για ποιον. Δεν ετοιμάστηκε για τον άνθρωπο. Ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αν όμως το δημιούργημα οριστικά ακολουθήσει τον διάβολο, ταυτίζεται με αυτόν και τους αγγέλους του. Οι άγγελοι αυτού μετασχηματίζονται σε αγγέλους φωτός και εννοεί ανθρώπους που διακονούν. Έτσι. Και θυμηθείτε τον Ιωάννη που κάνει ένα πλήρη διαχωρισμό από εκ τούτου, από το πώς ζει κάποιος, με τι επιλογές, γνωρίζονται, λέει, και δεν υπάρχει γκρίζο, τα τέκνα του Θεού από τα τέκνα του διαβόλου. Δεν υπάρχει. Είναι μαύρο, άσπρο. Και θυμηθείτε, για την επιστροφή μας, τι αποστολή παίρνει ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ άλλων, πήγαινε στα έθνη για να επιστρέψουν, θυμηθείτε, από το σκοτάδι στο φως, από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Και να βρούνε την κληρονομιά μεταξύ των αγιασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Δεν υπάρχει γκρίζο. Ή είμαι στην, θυμόσαστε τους δύο κύκλους, στην εναδάμ θέση, για να δω τι θυμάστε, πότε μπαίνουμε στην εναδάμ θέση. Πώς? Από γεννησιμιού μας. Και σε αυτή τη θέση την εναδάμ, όσο χαριτωμένο και αν είναι το μωράκι, όσο χαριτωμένο και αν είναι το παιδάκι, το εγγονάκι, όπως έλεγε παλιά χαριτολογώντας ένας πιστός αδελφός, όταν του είπαν, τι ωραίος, λέει, που είναι ο γιος σας, ωραίο μωράκι. Ναι, λέει, είναι φτιστός ο Αδάμ. Έτσι, φτιστός ο Αδάμ. Είμαστε, λέει, ο λόγος του Θεού, εκ φύσεως, τι πράγμα, τέκνα οργής. Για να θυμηθούμε, μεγαλώνοντας, προσθέτουμε συνειδητά ο καθένας τη δική του αμαρτία και τι γινόμαστε, λέει ο λόγος του Θεού, τέκνα απήθειας, ανυπακοής. Και αν ο μη γέννητο φύγουμε χωρίς σωτήρα και σωτηρία, ποιο τίτλο θα αποκτήσουμε δυστυχώς, τέκνα του διαβόλου. Και είναι εντυπωσιακό, αρνητικά εντυπωσιακό. Ο Χριστός χρησιμοποίησε ένα τίτλο, όπως και ο Βαπτιστής, στον ένα τίτλο ταυτίζονται και οι δύο, που δεν τον χρησιμοποίησε στις πόρνες της εποχής και στους τελώνες της εποχής. Σεις, στην πνευματική αφρόκρεμα, σεις είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Και η ίδια φράση τόσο του πρόδρομου όσο και του Χριστού στους γραμματείς και τους φαρισαίους, όφης γεννήματα εχιδνών. Αυτό τον τίτλο, αδελφοί, δεν τον απίφθηνε ο Χριστός μας ούτε στους τελώνες, ούτε στους αρχιτελώνες σαν τον Ζακχαίο, ούτε σε πόρνες μα αμαρτωλές γυναίκες της εποχής εκείνης. Ναι.
Έχω ακούσει πολλές φορές που λέει το 99% των πιστών ήρθαν για να γλιτώσουν την κόλαση.
Το 100%.
Ναι. Δεν είναι κακό αυτό.
Όχι. Απλά δίνουμε την έμφαση ότι δεν πήγαμε στο Θεό επειδή αγαπήσαμε τον Θεό. Πρωταρχικά.
Μπράβο.
Έτσι.
Ξέρει,
πρωταρχικά.
Στο...
Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό πήγαμε. Θυμήσου. Ναι. Εντάξει. Γιατί κοίταξε, δεν μπορεί να σε πιάσει αλλιώς. Θα σε πιάσει από φόβο.
Θα το φοβερήξει λίγο.
Έτσι, από φόβο. Ακριβώς έτσι. Δηλαδή, θυμήσου ότι ο νεαρός άσωτος, όταν ήρθε στον εαυτό του, δεν είπε, «Αχ, το φουκαρά τον μπαμπά μου. Ω, πώς στεναχώρησα τον πατέρα μου. Πω, θα του έχουν ασπρίσει τα μαλλιά τόσα χρόνια που εγώ είμαι μακριά. Βρε πόνο που έδωσα στον μπαμπά μου να γυρίζω πίσω». Όχι, ποιος μπαμπάς του. Εγώ. Εγώ πεθαίνω. Εγώ λιμοκτονώ. Εγώ χάνομαι. Πολλοί υπηρέτες περνούν καλύτερα από ότι εγώ εδώ. Θα γυρίσω πίσω. Γιατί χάνομαι. Όχι για να δώσω χαρά στον πατέρα μου. Άλλο μετά. Μετά.
Άρα μπορούμε να τον ευαγγελίζουμε.
Βεβαίως, οπωσδήποτε. Κινδυνεύεις. Χάνεσαι, θα πεις στην ψυχή. Και την αγάπη του Θεού εν όψη αυτής της απώλειας. Και τα δυο μαζί. Εκεί που λέμε ότι δεν έγινε αποδεκτή η διακονία. Πώς δεν έγινε αποδεκτή? Στον Άριο Πάγο, στην Αθήνα. Πίστεψε, λέει, επώνυμη, Διονύσιος Αεροπαγίτης, η Δάμαρης και άλλοι πολλοί. Αποτυχία είναι αυτό, που μου και Ευαγγέλης. Αποτυχία είναι αυτό. Να πιστέψουν δύο βουλευτές στη Θεσσαλονίκη και άλλοι πολλοί. Τι αποτυχία είναι αυτή? Αλλά εκεί θα πει, όρισε η μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με έναν άντρα που τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και τα δυο, και η αγάπη και η επικείμενη απώλεια. Και μετά σε το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα ελέγχει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Εντάξει, μαζί. Το πακέτο είναι όχι το ένα χωρίς το άλλο, και τα δυο μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο 51. Συνήκατε ταύτα πάντα. Λέγους είναι αυτό, ναι. Τώρα, το πρώτο στάδιο της δημόσιας διακονίας του Χριστού μας έχει ολοκληρωθεί με τις 7 παραβολές στο κεφάλαιο αυτό. Οι εικόνες αυτές αντικατοπτρίζουν τις ποικίλες αντιδράσεις των ανθρώπων ως προς την αποδοχή ή όχι του Λόγου. Και ο Κύριος ρωτά τώρα τους μαθητές του, όλα αυτά τα καταλάβατε, τα εννοήσατε, από το ρήμα συνήκατε, από το ρήμα συνήμη, που σημαίνει εννοώ, προσέξτε το συνήμη, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, προσέξτε, για να ανταποκριθώ ανάλογα. Όχι απλά καταλαβαίνω, έτσι. Καταλάβατε όλα τα επιμέρους στοιχεία ως προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Εννοήσατε όλες αυτές τις παραβολές ώστε να ανταποκριθείτε ανάλογα. Ναι, απαντούν οι μαθητές, αδελφοί, και αυτό είναι μαθητεία. Συζήτηση δασκάλου και μαθητών, η εξήγηση της παραβολής και κυρίως της παραβολής του σπορέα, θυμίζω, αποτελούσε και αποτελεί το κλειδί για να καταλαβαίνουμε όλες τις άλλες παραβολές. Και μια που το αναφέραμε εδώ, άλλη μια φορά, προσέξτε, βιβλική αναγέννηση, γνήσια σωτηρία, αυθεντική επιστροφή υπάρχει μόνο στο τέταρτο είδος εδάφους, που είναι η καλή γη, που για να θυμηθούμε σε χρόνο διάρκειας τα τρία της χαρακτηριστικά, ακούσει το λόγο, παραδέχονται, καρποφορούν. Στα υπόλοιπα τρία εδάφη, η παρατηνοδό είναι αυτονόητο, είναι οι απαρχής αρνητές. Στο πετρώδες και στο ακανθώδες, προσέξτε, είναι άνθρωποι που λένε, δίνουν διανοητικά και συναισθηματικά για ένα διάστημα τη συγκατάθεσή τους στις αρχές του Ευαγγελίου. Και μετά, όσον αφορά το πετρώδες, όταν γίνει θλίψης ή διωγμός, όπως ευθύς με χαράς δέχτηκαν, έτσι ευθύς με χαρά σκανδαλίζονται. Και τα άλλα, που παίρνει περισσότερο διάστημα, τρία πράγματα, πια στο ακανθώδες έδαφος, ποια τρία πράγματα επισημαίνει ο Χριστός, αποτελούν τα αγκάθια, ποια τρία πράγματα. Οι μέρημνες του αιώνος τούτου, μετά, η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Τι κάνουν αυτά τα τρία? Συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Προσέξτε τώρα να θυμηθούμε. Πώς?
Το ποιο είναι το κίνδυνο.
Ναι, γιατί, δύο πράγματα.
Συγγνώμη, στα δύο δεν είμαστε σίγουροι, αλλά το τρίτο είναι το πιο επιθυμητό.
Ποιο είναι το τρίτο, η επιθυμία των άλλων πραγμάτων? Εκεί το βάζεις.
Περίμενε.
Ο Χριστός στην εσχατολογική του ομιλία το έβαλε αλλού. Προσέξτε, λέει, μη βαρυνθούν οι καρδιές σας, άσε τα πρώτα δύο, τουλάχιστον εμένα δεν με αγγίζουν καθόλου, το ένα, η μέθη, κρεπάλι και μέθη, άστο. Όπα, και μεριμνών βιωτικών. Από τι κινδυνεύουν να βαρυνθούν οι καρδιές μας? Από την καθημερινή φροντίδα. Πώς?
Σε ποιο γράφει το λέει?
Στο Λουκά στην εσχατολογική του ομιλία, θα το βρεις. Και μεριμνών βιωτικών. Και είναι εντυπωσιακό. Ότι, τι αναφέρει, αδελφοί, που δίνει την έμφαση ο Χριστός. Όταν αναφέρεται στις μέρες τόσο του Λότ όσο και του Νόε, προσέξτε, δεν αναφέρεται ούτε σε μοιχεία, ούτε σε πορνεία, ούτε σε τις ανώμαλες σχέσεις. Αλλά πού αναφέρεται? Σε νόμιμα πράγματα. Έτρωγαν. Έπιναν. Φύτευαν. Οικοδομούσαν, νύμφευαν, ενυμφεύοντο. Καμία αναφορά, μου κάνει εντύπωση, καμία αναφορά στην ομοφιλοφιλία της εποχής, καμία αναφορά στην πορνεία της εποχής. Τίποτα, τίποτα. Και ο προφήτης, ποιος ήταν, Ιερεμίας, νομίζω, όταν κάνει νήξη για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και αυτός δεν κάνει καμία αναφορά στον αμαρτωλό ομοφιλοφιλικό τρόπο ζωής. Θυμόσαστε που δίνει την έμφαση. Στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θυμάται κανείς? Είναι εντυπωσιακό, αδελφοί, σε πλεισμονή άρτου, δηλαδή η αφθονία των υλικών αγαθών έκλεψε την καρδιά τους. Έτσι, είναι εντυπωσιακό. Είναι οι μικρές αλόπεκες, αδελφοί, δεν είναι οι μεγάλες αμαρτίες που κάνουν τη ζημιά. Μετά από μια μεγάλη αμαρτία μπορεί η ψυχή να συνταραχθεί και να μετανοήσει. Είναι οι μικρές αλόπεκες, λίγο-λίγο θα μου πάρει το χρόνο. Σε αυτό το βιβλίο. Λίγο-λίγο θα μου αποσπάσει την προσοχή από την προσευχή. Λίγο-λίγο θα κάνει βαρετή την τοπική εκκλησία. Και ένας από τους κινδύνους που φοβάμαι ακόμα είναι ότι κάπου βολευτήκαμε διαδικτυακά. Είσαι με την πιτζάμα σου, κρύβεις και την εικόνα να μην σε βλέπουνε, τρως κιόλας πρωινό το καφεδάκι, βαριές τον ομιλητή, κάνεις τσακ, τον κλείνεις, ανοίγεις ένα άλλο κουμπί. Δεν ταλαιπωρείσαι να ντυθείς, να πάρεις το αυτοκίνητό σου, να παρκάρεις. Εντάξει. Μεγάλος πειρασμός. Την ίδια ώρα και μεγάλη ευλογία, έτσι. Άλλο κατά τι χρήση κάνουμε. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Πάμε στο 52. Ο δε είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματεύς, πολύ σημαντικό το εδάφιο 52, αδελφοί, μαθητευτής στη βασιλεία των ουρανών, όμοιος εστί ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλαιά. Δια τούτο, επειδή κατάλαβαν δηλαδή, ο Κύριος προχωρεί σε μια σημαντική διακήρυξη ως προς το ευρύτερο πλαίσιο της έννοιας της Βασιλείας των Ουρανών. Κάθε ένας που διδάχτηκε αρχικά τον Μωσαϊκό νόμο και θέλει να ανοιχτεί και στα μυστήρια, μαθητευτής της Βασιλείας των Ουρανών. στη Βασιλεία των Ουρανών, προσέξτε, και για την Βασιλεία των Ουρανών καταρτίζομαι και εκπαιδεύομαι, είμαι ισόβιος μαθητής στο σχολείο της Χάρης του Θεού. Είναι, θα λέγαμε, διαβίου μάθηση. Θυμάμαι, σας έλεγα σε άλλα μαθήματα, όταν μια χρονιά με κάλεσαν στο Πικέρμι να μιλήσω σε τελετή αποφύτησης παιδιών μας, νέων μας, του Βιβλικού Κολεγίου. Και στη ροή του λόγου είπα στα παιδιά, λέω, παιδιά, δοξάστε και ευχαριστήστε το Θεό που σας αξίωσε τη σημερινή μέρα να πάρετε το πτυχίο σας, το δίπλωμά σας. Αλλά, τους λέω, από απόψε, από αύριο κιόλας, θα εγγραφείτε, δόξα στο Θεό, δωρεάν, το μόνο κόστος είναι η πειθαρχία και η πιστότητα στη ρουτίνα, στο ισόβιο θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, ταπεινώνοντας απίστευτα τον εαυτό του, ενώ ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, όχι ότι είμαστε, λέει, ικανοί αθεαυτών, να νοήσουμε τι. Τι, το σοδά, εξ ημών αυτού. Αλλά η ικανότηση ημών είναι εκ του Θεού. Έτσι. Και πώς.
Υπάρχουν και τρεις συνδέξεις, όχι.
Έτσι. Μέχρι τέλος, Προμηθέα, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Τελειώνει όταν φύγει η ψυχή από το σώμα μας. Το τελειώνει, όπου εκεί θα γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Όσο είμαστε εδώ... Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, μαθητεύομαι, εάν πρόκειται να εξηγώ τους μεγάλους απολυτρωτικούς σκοπούς του Θεού. Και εδώ γράψτε στις σημειώσεις σας. Όσοι έχετε φέρει χαρτί, θυμηθήκατε και φέρατε χαρτί. Λοιπόν, πρώτον. Μάλλον, στην πνευματική πορεία της πίστης, είναι ανάγκη να θυμάμαι τα εξής. Δύο τελείες. Είναι ανάγκη να θυμάμαι τα εξής. Δύο τελείες. Ένα. Χρειάζομαι τον Θεό, Παύλα, το Άγιο Πνεύμα. Χρειάζομαι τον Θεό, Παύλα, το Άγιο Πνεύμα, για να αγαπώ τον Θεό. Για να αγαπώ τον Θεό. Δύο. Χρειάζομαι τον Θεό, ομοιωματικά, Παύλα, το Άγιο Πνεύμα, ομοιωματικά, για να αγαπώ τα αδέλφια μου. Τώρα, η αγάπη τόσο προς το Θεό όσο και προς τα αδέλφια να είναι αυξανόμενη, έτσι. Αυξανόμενα και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Τρίτον, χρειάζομαι τον Θεό, Παύλα, το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, για να γνωρίζω τον Θεό. Για να γνωρίζω τον Θεό. Και τέταρτον, χρειάζομαι το Θεό, Παύλα, το Άγιο Πνεύμα, για να υπηρετώ τον Θεό. Εντάξει. Αυτά τα τέσσερα μας ταπεινώνουν απίστευτα. Ιωάννης 17:26, σε εκείνη την απίστευτη προσευχή, που κάνε την δική σου και να επιστρέφει στα λόγια του περιεχομένου της προσευχής του Χριστού στον δικό σου ουράνιο Πατέρα, όσο να το πιο συχνά, Ιωάννης 17:26 λέει στον Πατέρα ο Κύριος, εγνώρισα αυτή το όνομά σου, κάποιος μας γνωρίζει το όνομα του Πατέρα. Κάποιος μας φανερώνει, φανέρωσα, λέει ο Βάμβας. Και κάποιος υπόσχεται, μιλώντας στον Πατέρα του, να το κάνει και μελλοντικά. Εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίζω. Φανέρωσα αυτή το όνομά σου και θέλω φανερώσει. Γιατί, θυμηθείτε, είναι εκπληκτική η διάσταση. Για να είναι η αγάπη, λέει στον Πατέρα του, είναι η αγάπη σας με, στο παιδό. Με πολύ ή λίγη αγάπη, αγάπη ο Πατέρας στον Υιό, τι λέτε. Με απίστευτη αγάπη. Για να είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, ένα αυτής, λέει ο Κύριος, καγώ ένα αυτής και εγώ ένα αυτής. Που σημαίνει αυτό πρακτικά, ξεκινώντας εγώ από τη γυναίκα μου και πηγαίνοντας σε εσάς τα αδέλφια μου, για να αγαπήσω περαιτέρω τη γυναίκα μου και ως αδελφή μου εν Κυρίω, το Βαγγέλη κλπ, τον Τόνι κλπ. Έτσι. Χρειάζεται ο Κύριος να μου φανερώνει περαιτέρω το όνομα του Πατέρα. Γι' αυτό θα πει εδώ στους Θεσσαλονίκης, είσαστε, λέει, θεοδίδακτοι στον αγαπάτε αλλήλους. Τι ήταν θεοδίδακτοι? Όσον αφορά την υπηρεσία, θυμηθείτε, ο Νόε ειδοποιηθείς θεόθεν. Δεν σηκώθηκε ο Νόε μια μέρα και, ή σκεφτότανε καιρό, τι να κάνουμε να ευαγγελιστεί, ας κάνουμε ένα καράβι στο βουνό. Όχι, αδελφοί. Ούτε μια μέρα ξύπνησε ο Ιησούς του Ναβί βλέποντας τα τείχη της Ιεριχώ. Α, κάνουμε μια επιτροπή, ρε παιδιά, πώς θα λύσουμε. Όχι. Ήρθε το μήνυμα, τρελό μήνυμα. Για μια εβδομάδα δεν θα μιλάει κανείς. Η κυβωτός θα πηγαίνει μπροστά με τους ιερείς, τσιμουδιά. Και θα κάνετε μια τσάρκα, ένα κύκλο. Σκέψτε τώρα, 3,5 εκατομμύρια λαός να κάνει ένα κύκλο. Και άλλοι μέσα από τα τείχη τους παρακολουθούν. Μία μέρα. Δεύτερη μέρα. Τρίτη μέρα. Τέταρτη μέρα. Μια εβδομάδα. Και την 7η μέρα, το ίδιο πλήθος να κάνει την τσάρκα αυτή γύρω-γύρω από την πόλη, τεράστια Ιεριχώ, 7 φορές. Και να τους παρακολουθούν αυτή τώρα μια εβδομάδα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και την τελευταία μέρα 7 φορές. Σου λέει, πάει αυτή, δεν στα καλά τους. Τσιμουδιά, δεν μιλάει κανείς. Περπατάνε μόνο γύρω-γύρω. Έτσι. Την 7η μέρα, σαλπίστε, τελειώσαμε. Γι' αυτό κοιτάξτε κάτι, αδελφοί. Μ' αρέσει πολύ. Θυμάται κανείς τι λέει ο Γαβριήλ στα Ευαγγέλια? Είναι άγγελος παράδοση, τον έκανε αρχάγγελο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, ο Γαβριήλ, θυμόσαστε τι προτάσει στο μήνυμά του στον Ζαχαρία? Όταν αυτός απορεί και πριν του πει την τιμωρία, ότι θα μείνεις, δεν θα μιλήσεις, θυμόσαστε τι προτάσει, θυμάται κανείς? Τι του λέει του Ζαχαρία? Του λέει κάτι πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω. Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, προσέξτε, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Οι άγγελοι δεν τρέχουν σαν τρελοί, αδελφοί, να κάνουν το θέλημα του Θεού στον ουρανό. Αυθαίρετα. Παρίστανται. Και καθώς παρίστανται, έρχεται η αποστολή. Έρχεται η εντολή. Μάσαστε τον Ηλία, μιμητής του Γαβριήλε και των λειτουργικών πνευμάτων. Ζει Κύριος έμπρος εν του οποίου παρίσταμε. Κρατήστε το παρίσταμε και θυμηθείτε τη φράση, την εκπληκτική για τη φάση, για περίπτωση του Ηλία. Και μετά πολλά ημέρας, ξανά πάλι, ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Και μετά πολλά ημέρας, παρίσταμε. Μετά πολλές μέρες ήλθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου. Για να δω τι θυμόσαστε τώρα. Πριν κατεβεί η φωτιά, τι λέει στην προσευχή του? Τι λέει στην προσευχή του? Πριν κατεβεί η φωτιά, τι λέει στην προσευχή του? Ακούω.
Κατά τον λόγο σου.
Μπράβο. Λέει στο Θεό, κατά τον λόγο σου τα έκανα όλα αυτά. Δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου τώρα. Α, βρούμε μια μέθοδο. Όχι. Κατά τον λόγο σου. Προσέξτε, η μέθοδος χρειάζεται. Αλλά να είναι από το Άγιο Πνεύμα, όχι από το μυαλό μου. Εντάξει. Κατά τον λόγο σου έκανα όλα αυτά. Κατά τον λόγο σου. Γι' αυτό επακουσούν μου. Και όσον αφορά τη βροχή, τι είχε προηγηθεί? Έτσι του ήρθε ξαφνικά να προσευχηθεί, να μην βρέξει και να βρέξει? Τι είχε προηγηθεί? Φανερώσε στον Αχάβ και θα στείλω βροχή. Το πίστεψε ο Ηλίας? Ακούω. Πρωταρχικά πώς ξέρουμε ότι το πίστεψε? Πώς ξέρουμε ότι το πίστεψε πρωταρχικά? Τι κάνει και τι λέει σε ποιον? Τι κάνει και τι λέει σε ποιον πρωταρχικά?
Λέει στον γουρού του ότι πήγε και έρχεται.
Όχι, πριν από αυτό. Πριν από αυτό. Τώρα το θυμάσαι, είσαι καλός μαθητής. Μπράβο. Αλλά πριν από αυτό, στον ίδιο άνθρωπο, τον Αχάβ, τι του λέει? Που αποδεικνύει ότι το πίστεψε. Πήγαινε φανερό σου και θα στείλω βροχή. Πάει, τον βρίσκει. Και τι του λέει? Δεν θα γίνει βροχή στη γη. Προσέξτε τώρα την ταύτιση. Η μύδια του λόγου του στόματός μου. Ο λόγος του Κυρίου γίνεται λόγος του Ηλία. Αλλά τι έχει προηγηθεί, αδελφοί, για πολύ καιρό? Έχει προηγηθεί η φράση «Και έκαμε ο Ηλίας καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος». «Και έκανε ο Ηλίας καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και έπραξε ο Ηλίας καθώς ελάλησε ο Κύριος. Και έκανε ο Ηλίας κατά τον λόγο του Κυρίου. Όταν εσύ και εγώ εμείς κάνουμε κατά τον λόγο του Κυρίου σε όλες τις εκφάνσεις και τα επίπεδα της ζωής μας, να είσαι σίγουρος κάποια στιγμή ο Κύριος θα κάνει κατά το δικό σου λόγο και κατά το δικό μου λόγο. Και τώρα ερχόμαστε. Αυτή ήταν η γενική υπόσχεση. Θα στείλω βροχή, αφού εκπλήρωσε την προϋπόθεση να μιλήσει με τον Αχάβ. Δεν του λέει όμως πότε. Και εδώ ερχόμαστε στο άλλο που είναι ανεβάζουμε πολύ τον πήχη. Έτσι. Πότε βάζει το κεφάλι στα γόνατα. Γιατί μέχρι τότε δεν έβαλε το κεφάλι στα γόνατα. Και το βάζει τώρα. Πες το τώρα δυνατά. Τι λέει στον Αχάβ. Έλα, πες το, Προμηθέα. Δυνατά. Το είπες πριν. Φύγε, του λέει, γιατί είναι. Είναι φωνή πλήθους βροχής. Την ώρα που δεν υπάρχει ούτε συννεφάκι, έτσι. Την 7η φορά ένα συννεφάκι σαν παλάμη ανθρώπου, έτσι. 7 φορές πήγε η υπηρέτηση. Αλλά όταν λέει στον Αχάβ, φύγε, γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής. Άλλη μια φορά, Πού την είδε και πού την άκουσε τη βροχή. Στο πνεύμα του. Και βάζει το κεφάλι στα γόνατα. Έχουμε σύλληψη πνευματική εκείνη την ώρα. Βάζει το κεφάλι στα γόνατα και αρχίζει να κυοφορεί με προσευχή τη βροχή. Και αφού την κυοφόρησε, είπε Αγίος Επτάκης, όσο χρειάζεται δηλαδή για να εμφανιστεί, γεννήθηκε η βροχή. Γι' αυτό στον Ισαΐα, να θυμηθούμε και κλείνουμε την παρένθεση, Κύριος ο Θεός άμεσα στον προφήτη, μελλοντικά στο Μεσσία τύπος και όσοι πιστοί προσέλθετε, λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, όποιον θέλει. Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμή. Ποιος μου άνοιξε αυτή? Κύριος ο Θεός. Γιατί πράγμα? Για να ακούω ως η πεπαιδευμένη. Και αυτό το αυτή που μου το άνοιξε ο Θεός, τι προσθέτει ο Ισαΐας, τι κάνει κάθε μέρα. Θυμηθείτε το. Τι το κάνει αυτό το αυτή? Το εγείρει από πρωί εις πρωί για να ακούω. Αποτέλεσμα. Κύριος ο Θεός που άνοιξε οτίον εν εμή, πείτε τη συνέχεια τώρα. Τι έκανε στη συνέχεια? Πολύ σημαντικό. Μου έδωσε γλώσσα πεπαιδευμένη. Εμείς θέλουμε να μιλάμε χωρίς να έχουμε ακούσει, αδελφοί. Και γι' αυτό στο βιβλικό κολέγιο που ήμουν άλλη μια φορά, λέω, παιδιά, εσείς που θα κάνετε το δεύτερο και τον τρίτο χρόνο, με τη χάρη του Θεού, οπωσδήποτε θα πάρετε το μάθημα της ομιλητικής, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς άλλη μια χρονιά, όχι μόνο εδώ, γενικά, δεν υπάρχει μάθημα ακουστικής. Πώς να ακούς το Θεό. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, στην διάσταση της βασιλείας, θα είμαι, είπαμε, διαβίου μαθητής, εάν πρόκειται να θέλω να εξηγώ τους απολυτρωτικούς σκοπούς και τις βουλές του Θεού. Και ο Κύριος, προσέξτε, ο Χριστός μας δεν μας θέλει, αδελφοί, όπως τους γραμματείς και τους φαρισαίους, προσέξτε, που κήρυταν χωρίς εξουσία. Ενώ ο Χριστός, ο όχλος τι έλεγε, αυτός κηρύττει με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Έτσι, μας θέλει με εξουσία. Και η εξουσία σημαίνει διαβίου μαθητευόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί, προσέξτε γιατί. Γιατί υπάρχει ένα πρόσωπο, αλληλούια, που ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Γράψτε σημειώσεις, γράψτε σημειώσεις. Σε εισαγωγικά, γιατί είναι από εδάφιο. Στον Χριστό, είναι κρυμμένη, είναι εντυπωσιακός ο πληθυντικός αριθμός τώρα, είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Κλείνοντα εισαγωγικά. Τελεία. Στη συνέχεια, αυτούς τους θησαυρούς μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να τις φανερώσει στη ζωή μας. Εντάξει. Γιατί αυτό το Πνεύμα το Άγιο ερευνά τα πάντα και είναι εντυπωσιακή η φράση και τα βάθη του Θεού. Τι έχει ο Θεός? Βάθη. Τι έχει ο Θεός, ο Κύριος? Θησαυρούς. Και λέγαμε πέρσι ή πριν το καλοκαίρι την πρόκληση τη μεγάλη που όταν εγώ την ανακαλώ, αδελφοί, τι να σας πω. Σε έναν ειδωλολάτρη βασιλιά τον Κύρο, του λέει εγώ θα προπορευτώ μπροστά σου, θα συντρίψω τις χάλκινες πύλες, τους σιδηρούς μοχλούς και μεταξύ άλλων θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης. Και το πιο σημαντικό, θυμάται κανείς ποιο είναι? Και τι άλλο? Σε έναν ειδωλολάτρη τον Κύρο. Αυτό που λαχταράει η ψυχή μου μια ζωή με τη χάρη του Θεού και εύχομαι και η δική σου ζωή. Και τι άλλο? Και θέλεις γνωρίσει τον Κύριο. Και ανοίξτε όλοι Ιερεμίας 33 είναι εκπληκτικό το χωρίο. Το είχαμε πει, το θυμίζουμε και είναι εύκολο να το θυμόσαστε. Ιερεμίας 33:3. Σας το διαβάζω εγώ, όπου είναι στη φυλακή ο άνθρωπος του Θεού και στη φυλακή έρχεται το εξής εκπληκτικό μήνυμα του Κυρίου. Κοιτάξτε την προϋπόθεση όμως, Ιερεμίας 33:3. Κράξον προς εμέ και τι θα γίνει? Και θέλω σε αποκριθεί. Και όταν αποκριθεί ο Θεός τι θα κάνει? Θα τον βγάλει από τη φυλακή, όχι απαραίτητα. Ναι, τον έβγαλε κάποια στιγμή, αλλά όχι απαραίτητα. Δεν είναι αυτή η ευλογία. Και θα σου δείξω μεγάλα και απόκρυφα τα οποία, προσέξτε, κοντζάμι Ιερεμίας, μεγάλα και απόκρυφα τα οποία δεν γνωρίζεις. Αδελφοί, προσέξτε κάτι, νομίζουμε ότι ξέρουμε αυτό το βιβλίο. Δεν το ξέρουμε αυτό το βιβλίο. Ακόμα και στο Ιωάννης 3:16 χρειαζόμαστε φως περαιτέρω, να το καταλάβουμε. Τόσο αγάπησε, πόσο είναι αυτό το τόσο? Πόσο είναι αυτό το τόσο? Να γιατί κάμπτω τα γόνατά μου, να γνωρίσετε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού. Και λέει ο Αποστόλος Παύλος, εμείς λάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού, ακούω τη συνέχεια. Εμείς λάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού, ακούω τους υπόλοιπους. Για θυμηθείτε. Για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού. Τα έχει δώσει ήδη. Χαριστέντα εσύ μας. Οπότε, βγες την προσευχή σου και πες του, φανέρωσέ μου αυτά που μου έχεις χαρίσει. Φανέρωνέ μου αυτά που μου έχεις δώσει. Δεν τα ξέρω. Εσύ τα έχεις δώσει, αλλά δεν τα ξέρω. Μου τα έχεις χαρίσει, είναι δικά μου, μου ανήκουν, αλλά δεν τα ξέρω. Στην ώρα σου με το Θεό, άσε τις ανάγκες σου στην άκρη. Στην άκρη, 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 άκρη. Τα 3/4 του χρόνου σου να είναι επικοινωνία για να γνωρίσεις αυτό το πρόσωπο. Βγες και πες του, συζήτα μαζί του, Κολοσσαΐς 3:3 άλλη μια φορά, πεθάνατε, λες ότι έχω πεθάνει και η ζωή μου και έκρηκτα, έχει κρυφτεί. Μαζί με σένα, μαζί με το γιο της αγάπης σου, συν Χριστό είναι το Θεό, δώσ' μου φως, άνοιξέ μου το νου. Άλλη μια φορά, την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε, εγώ είμαι το πατρί, εσείς είναι εμείς, καγώ είναι εμείς. Έτσι. Ξόδεψε χρόνο να γνωρίσεις αυτό το πρόσωπο, το ευλογημένο. Και στο τέλος, αφού ξέρεις τι έχει πει για τα προβλήματά σου, απλά να το επιστρέψεις στο λόγο. Είσαι άρρωστος, πες το εσύ ο θεραπεύων. Εσύ είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίαση στα φτερά σου. Εσύ λες ότι αποστέλεις το λόγο σου και λατρεύεις τα παιδιά σου, το λαό σου. Ευλογεί η ψυχή μου εσένα που συγχωρείς όλες μου τις ανομίες, που θεραπεύεις όλες μου τις αρρώστιες. Εσύ λες ότι σε αυτόν που βρίσκει τα λόγια σου, αυτά τα λόγια είναι ζωή και ίαση σε όλη τη σάρκα. Γι' αυτό με τη χάρη σου τα βρίσκω τα λόγια σου. Κάντα ζωή ίαση σε όλη μου τη σάρκα. Και μετά πες του με ταπείνωση, εγώ σου επιστρέφω τον λόγο σου, εσύ ο Κύριος, κάνε το αρεστό στους οφθαλμούς σου. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, στη διάσταση της βασιλείας, προσέξτε, είμαι ισόδια μαθητής και υπηρέτης. προσκολώμε, θυμηθείτε, 1 Κορινθίους 6:19, κείμενο είναι ωραίο, ο κολόμενος το Κύριο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα και η διδαχή γίνεται τρόπος ζωής για μένα και συμπεριφοράς. Η διδαχή του δάσκαλου, προσέξτε, με κεφαλαίο δέλτα, αποτελεί τη βάση για τη συμπεριφορά μου. Άλλη μια φορά. Η διδαχή του δάσκαλου, με κεφαλαίο δέλτα του Κύριου, αποτελεί τη βάση για τη συμπεριφορά μου. Και εδώ θυμίζω άλλη μια φορά. Δεν ξεκινάμε ποτέ από τις εντολές. Ποτέ από τις εντολές. Ας πούμε, μη μιχεύσεις. Δεν ξεκινάω ποτέ από το μη μιχεύσεις. Ξεκινάω από το πρόσωπο που δίνει τις εντολές. Ποιος μου δίνει την εντολή, την όποια. Και γιατί. Μας λέει εδώ στο Δευτερονόμιο, 12ο κεφάλαιο, μάλλον 8-12, για το καλό σου. Για ποιο πράγμα είναι η εντολή, η όποια, για το καλό μου. Για την ωφέλειά μου. Για θυμηθείτε, ήθελε να άκουγε τα προσταγματά μου. Τότε, ακούω τη συνέχεια. Τότε τι. Μακάρι, λέει ο Θεός το λαό του, να άκουγε τα προστάγματά μου. Τότε, η ειρήνη σου θα ήταν σαν ποταμός. Πες και τη συνέχεια. Και η δικαιοσύνη σου σαν τα κύματα της θαλάσσης. Να γιατί υπακούω. Ποιος μου δίνει την εντολή. Ο κατασκευαστής. Διάβασε δε τις οδηγίες χρήσης. Παίρνεις ένα μηχάνημα καινούργιο, έτσι. Και τα λοιπά, Λάπτοπ, οτιδήποτε. Γιατί. Για το καλό σου. Γιατί μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει. Για το καλό σου. Καλά, να μην πάω τώρα με καμιά μικρού. Για το καλό σου. Για το καλό σου. Και τότε θα πλαγιάζεις, λέει το βράδυ, πείτε τη συνέχεια, και ο ύπνος σου θα είναι γλυκής. Τι θα είναι ο ύπνος σου? Γλυκής. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, όλοι οι πιστοί καλούνται να γίνουν μαθητές, αλλά δυστυχώς ενώ όλοι οι μαθητές είναι πιστοί, όλοι οι πιστοί δεν γίνονται όλοι μαθητές. Δηλαδή, δεν αποφασίζουν να μοιάσουν, πληρώνοντας το κόστος της μαθητείας, στο πρωτότυπό τους, στο δάσκαλό τους. Και στην επιτόρους ομιλία, μιλώντας σε μαθητές, θα ανεβάσει απίστευτα ο Κύριος τον πύχη, λέγοντας, γίνεστε τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος, γίνεστε εκτήρμονες, καθώς ο Πατέρας σας είναι εκτήρμον, που θυμίσω, ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς, βρέχει επί δικαίους και αδίκους, και είναι Χριστός με ήττα, ευλογημένος Χριστός, οφέλιμος στους αχάριους και στους πονηρούς, καθώς ο Πατέρας σας είναι εκτήρμον, και φυσικά και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή, Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Μαθαίνω, προσέξτε, πραγματικά μόνο όταν βάζω σε πράξη ό,τι ακούω και διδάσκομαι. Ο ακούων και εκτελών, λέει ο Ιάκωβος, θα είναι μακάριος, θυμάσαστε πού. Πού θα είναι μακάριος αυτός που ακούει τον λόγο. Στην εκτέλεση αυτού. Όχι στην ακοή μόνο. Πού θα είναι μακάριος. Στην εκτέλεση του λόγου. Αυτός που μαθητεύτηκε τώρα μοιάζει με ένα οικοδεσπότη, ένα πλούσιο, που διαθέτει ένα θησαυροφυλάκιο, και είναι όμορφη εικόνα, προσέξτε τώρα. Και από αυτό το θησαυροφυλάκιο βγάζει, προσέξτε τι βγάζει, και νέα πράγματα και παλαιά. Νέα, καθώς τα αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και τα παλιά. The ABCs που λένε, the ABCs of faith. Το ΑΒ της πίστης, που χρειάζεται ξανά και ξανά να ακούμε. Όχι μόνο σε εισαγωγικά νέες αλήθειες, έτσι, αλλά και τα βασικά της πίστης, ξανά και ξανά. Νέα και παλαιά. Το αντικείμενο της μαθητείας είναι η Βασιλεία των Ουρανών, που έγινε πλέον ο θησαυρός μου και σε αυτόν έχει δοθεί η καρδιά μου. Τώρα, ύστερα, αδελφοί, από τόσα χρόνια στην όποια τοπική εκκλησία και στην πίστη, έχουμε αποκτήσει ένα τέτοιο θησαυροφυλάκιο στις σχέσεις μας και μεταξύ μας και έξω. Μπορούμε να εκβάλλουμε από το θησαυρό αυτό που έχουμε, το θησαυρό, και νέα πράγματα που θα φέρουν ευλογία, αλλά και τα παλιά. Είμαι πιστός με ένα τέτοιο θησαυροφυλάκιο, όπου κινούμε, όπου είμαι, όπου βρίσκομαι. Θυμάμαι όταν με τη σύζυγό μου είχαμε πάει πριν από χρόνια στην Κρήτη, εκεί στο, αν θυμάμαι, στο ίνι των Χανίων, ήταν ο αξέχαστος αδελφός, πώς τον λέγανε τον παππού, Παπαδάκης, ο Γιώργος, παππούς. Λοιπόν, σε ένα απομονωμένο χωριό, όταν έπιασα κουβέντα μαζί του, αδελφή είχε τέτοιο φως ο παππούς, έπαθα πλάκα. Να μου μιλάει για κάποιες αλήθειες της βίβλου και λες, αυτός εκεί στην απομόνωση, χωρίς επισκέπτες, και όσοι επισκέπτες ήταν πιο πολύ κήρυκες, ήταν παράδασκαλοι. Πώς τα είχε μάθει όλα αυτά? Ήτανε γραμματέας μαθητευθής στα της βασιλείας των ουρανών. Και είχε και χιούμορ, μου λέει, γιατί ήρθαμε από το Ηράκλειο και μου λέει, αδελφέ μου λέει, εκείνοι οι νεκροί στο Ηράκλειο, τι κάνουνε? Ο παππούς, εκείνοι λέει, οι νεκροί στο Ηράκλειο, μου λέει, τι κάνουνε? Είχε κάποια προβλήματα η εκκλησία, τέλος πάντων. Λοιπόν, αδελφοί, γεμίζουμε με νέα πράγματα. Μας αποκαλύπτονται καινούργιες ομορφιές χαρές στη λατρεία μας. Παράλληλα, είμαστε σε θέση να βγάλουμε, να εκβάλλουμε και παλαιά. Ασχολούμαι, με απασχολεί η διάσταση. Αναπτύσσεται μέσα μου το που λέμε νοοτροπία της βασιλείας. Ένας τέτοιος γραμματέας μαθητευτής βγάζει προς οικοδομή όχι μόνο καινούργια πράγματα, αλλά και παλαιά, τόσο νέες αλήθειες, όσο και τις παλιές, τα βασικά της πίστης. Δεν παρουσιάζει μόνο νέα, εξηγεί πάλι και πάλι τα παλαιά. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος λέει, το να σας γράφω, το να σας τα λέω αυτά, τα ίδια, δύο πράγματα ακούω. Ένα για αυτόν και ένα για αυτούς. Ένα για αυτούν και για τους ακροάτες. Ακούω τι λέει. Για μένα, σε μένα δεν είναι οχληρό. Σε εσάς είναι
ασφαλές.
Και λέει η παράδοση ότι λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του Απόστολος Ιωάννης, τον έβαλα να κηρύξει. Και κάνει ένα κήρυγμα με θέμα «Αγαπάτε αλλήλους». Ωραία. Την επόμενη φορά τον ξαναβάζουν να κηρύξει. Δεύτερη φορά. Και κάνει το ίδιο κήρυγμα. «Αγαπάτε αλλήλους». Τον βάζουν τρίτη φορά. Και κάνει το ίδιο κήρυγμα. «Αγαπάτε αλλήλους». Τέταρτη, πέμπτη, «Αγαπάτε αλλήλους». Κάποια στιγμή τον πλησιάζουν. «Δάσκαλε, αυτά μας τα έχεις πει. Δεν θα μας πεις κανένα καινούριο?» Και απαντάει, «Γιατί αυτά που σας είπα», λέει, «τα μάθατε? Αυτά», λέει, «που σας κήρυξα, τα ζείτε? Αυτά θα σας κηρύττω. Αγαπάτε αλλήλους». Σε ποια βάση? Όχι όπως έλεγε ο νόμος και τον πλησίωσε ως εαυτόν, αλλά ποια είναι η καινή εντολή? Ακούω. «Καθώς εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους». Αυτή είναι η παλιά και η καινή εντολή. Εντάξει, και η παλιά και η καινή εντολή. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Θα εξηγώ τα παλαιά, προσέξτε, και τα παλαιά, με περισσότερη αποκάλυψη κάθε φορά από το Άγιο Πνεύμα. Εντάξει, θα εξηγώ τα παλαιά με περισσότερη αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα. 53. «Και γένε τότε τέλεσε ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας με τύρεν εκείθεν». Από το εδάφιο αυτό μέχρι και το εδάφιο 58 έχουμε την επίσκεψη του Κυρίου στη Ναζαρέτ. Το «μετήρε» σημαίνει «έφυγε από εκεί», από το ρήμα «μετέρω» που σημαίνει «αναχωρώ, φεύγω», με τη μεταβατική έννοια του, με την μετακίνηση από τόπου σε τόπο. 54. «Και ελθόν στην πατρίδα αυτού, δίδασκε αυτούς εν τη συναγωγή, ώστε εκπλήσεστε αυτούς και λέγειν, πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις». λέει ο στίχος, την πατρίδα αυτού, δεν ήταν η πατρίδα του η Ναζαρέτ, ποια ήταν η πατρίδα του, Βηθλεέμ, αλλά λέει το ταυτίζει γιατί ανατράφηκε στη Ναζαρέτ ο Χριστός μας. Και στη συναγωγή. Η συναγωγή αποτελούσε το κυρίως κέντρο της διακονίας του όσον αφορά τη διδασκαλία. Τώρα, σοφία και δυνάμεις, αδελφοί, που ήτανε στη διακονία του Κυρίου, σοφία και δυνάμεις αποτελούν ό,τι χρειάζεται η Εκκλησία σήμερα. Σοφία και δυνάμεις. Έκπληκτοι οι συμπατριώτες του ρωτούν από ποιον, από πού ήρθαν σε αυτόν αυτή η σοφία και οι δυνάμεις. Και θα πει ο Χριστός ένα του κήρυγμα, σοφία μεγαλύτερη, πλοίων του Σολομώντος είναι εδώ. Ήταν αδύνατο οι κάτοικοι της Ναζαρέτ να αρνηθούν τη σαφήνεια, το βάθος, την καταπληκτική δύναμη του Λόγου του Κυρίου, απορούν καθώς γνώριζαν ότι δεν είχε τελειώσει κάποια θεολογική, κάποια ραβινική σχολή. 55 και λένε «Ουχ ούτως εστίν ότου τέκτονος Υιός, ουχ η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης και Σίμων και Ιούδας». Ο Κύριος, προσέξτε, νομικά στα μάτια της κοινωνίας, θεωρεί το γιος του Ιωσήφ, του τέκτονα του Μαραγκού. Αδελφοί, προσέξτε, ο Χριστός ήταν ο μόνος που είχε την ικανότητα πρώτα-πρώτα να διαλέξει το γενεαλογικό του δέντρου. Ήταν ο μόνος που είχε την ικανότητα να επιλέξει τους γονείς του. Και ήταν ο μόνος που είχε την ικανότητα να επιλέξει το επάγγελμα του πατέρα του. Αν είχες τη δυνατότητα αυτή να επιλέξεις το γενεαλογικό σου δέντρο, θα έβαζες στο γενεαλογικό σου δέντρο μία πόρνη σαν τη Ραάβ? Θα έβαζες μία αιμομύκτρια σαν την, ακούω πια, τη Θάμαρ? Θα έβαζες μία μυχή γυναίκα σαν την, Ραάβ ήταν η πόρνη, μυχή αβωμένη, Βιτσαβέ. Κύριος το έκανε. Και ο Κύριος διάλεξε έναν νομικά ως πατέρα του, τον Ιωσήφ, με τι επάγγελμα, πολιτικός μηχανικός, Κριστιάνο Ρονάλντο, πρωθυπουργός, γιατρός, καρδιολόγος, και εμείς, μη τυχόν και η κόρη μας παντρευτεί μαραγκό. Όχι, από δικαστικό, γιατρό και στάρ επάνω. Να κοιτάς αν ο νέος αγαπά το Θεό. Αν αγαπά το Θεό, θα αγαπήσει την κόρη σου. Αν δεν αγαπά το Θεό, όσα κι αν βγάζει, ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Ο γιος του μαραγκού. Ο πατέρας εμπιστεύθηκε το παιδί του σε ένα μαραγκό φτωχό. Εμείς έχουμε πρόβλημα να εμπιστευτούμε τα καμάρια μας σε ένα φτωχό άντρα, σε μια φτωχή γυναίκα, αγνοώντας δυστυχώς τον πνευματικό πλούτο. Ενώ αναφέρεται ονομαστικά η μητέρα και τα αδέλφια του, προσέξτε, εδώ, τώρα χρονικά, δεν αναφέρεται ο Ιωσήφ, ο οποίος έχει αναχωρήσει. Ήτανε πολύ μεγάλη η διαφορά ηλικίας. Γιατί 3,5 χρόνια μετά στο Σταυρό δεν υπάρχει ο Ιωσήφ. Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου. Γίνε, ιδού ο Υιός σου. Δεν υπάρχει ο σύζυγος. Ήτανε τεράστια η διαφορά ηλικίας του Ιωσήφ με την 15χρονη τότε Μαριάμ. Όχι, το συνάγουμε και η παράδοση, αλλά το συνάγουμε από τα Ευαγγέλια. Δηλαδή, όταν 30 χρονών ξεκινάει τη διακονία του, 3,5 χρόνια μετά στο Σταυρό δεν υπάρχει Ιωσήφ. Δεν φαίνεται πουθενά. Υπήρχε μεγάλη διαφορά ηλικίας όταν την αραβώνιασαν με τον Ιωσήφ. Και οι αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εστί. Πόθενουν τούτο ταύτα πάντα. Τώρα, μόνο ο Ματθαίος αναφέρει ότι ο Κύριος είχε και αδελφές, έτσι. Το προς ημάς δηλώνει ότι είχαν καθημερινές σχέσεις στη Ναζαρέτ, έμεναν μόνιμα εκεί. 57. Και σκανδαλίζοντο εν αυτό, ο δε Ιησούς είπε αυτής την περίφημη φράση «Ουκέστη προφήτης», κείμενο «Άτιμος χωρίς τιμή», ημί σε δύο κατευθύνσεις. Που στην πατρίδα του και στο σπίτι του. Η δυνάμεις, η σοφία του Κυρίου, αντί να αποτελέσουν αιτία ευχαριστίας και δοξολογίας στο Θεό, τους σκανδάλιζαν τους συμπατριώτες του. Ο Κύριος τους ευλογούσε και αυτοί σκανδαλίζονταν. Δυστυχώς πόσες και πόσες φορές δεν γίνεται αυτό, έλλειψη πίστης και αναγνώρισης σε ένα θείο κάλεσμα αποστολή, είχαν πρόβλημα να δεχτούν τις δυνάμεις που έβλεπαν. Ο Κύριος αναφέρει τώρα μια σκληρή αλήθεια και ο Μάρκος προσθέτει και τις συγγενεύσει αυτού και στους συγγενείς. Και θυμάμαι, επειδή μεγάλωσα στην εκκλησία του Πειραιά, διακόνησα τη Χαλκίδα, ήρθα εδώ ύστερα από τόσα χρόνια, όταν κατεβαίνω να μιλήσω αδελφοί στον Πειραιά, οι παλιοί, «Α, ο Γιωργάκης!» Ο Γιωργάκης. Πώς θα δεχτούνε? Και μου είπε κάποιος, «Δεν αναλαμβάνεις, λέει, επιμένα στην εκκλησία του Πειραιά». Δεν γίνεται. Πώς θα δεχτούν επιμένα το Γιωργάκη? Δεν γίνεται. Ενώ στις άλλες εκκλησίες, ο αδελφός ο κύριος Γούδας. Στον Πειραιά είναι ο Γιωργάκης. Έτσι. Και κήρυγμα αποτελεσματικό δεν θα κάνεις εσύ στη μάνα σου και στον πατέρα σου, κάποιος άλλος. Εσύ θα δώσεις τη μαρτυρία σου στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Αυθεντικά βιώμα, όχι κήρυγμα. Εντάξει, θα το καταφρονήσει. 58 και ούκα ποιησε εκεί δυνάμεις πολλάς, όπα, δια την απιστία αυτών, προσέξτε, πήγε να ευλογήσει. Αλλά κάτι αναχέτιζε την ευλογία. Και δεν ήτανε η κυρίαρχη βουλή του Θεού, προσέξτε. Όχι η διαστρέβλωση της κυριαρχίας του Θεού. Γι' αυτό σε άλλη αφήγηση το εκπληκτικό, όταν το είδα, αδελφοί, και κλείνουμε με αυτό για απόψε, όταν το πρωτοείδα, γιατί εγώ μεγάλωσα και ήμουνα για χρόνια πολλά και κάτι κατάλαβε η γυναίκα μου, απίστευτος καλβινίστης, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όλα στην κυριαρχία του Θεού. Ως που φτάνω στη μελέτη μου, στο ίδιο περιστατικό, στο Μάρκο, που λέει εκεί ο Μάρκος και ουκ εδύνατο να κάνει εκεί θαύματα πολλά λόγω της απιστίας τους. Λέω, το είδα στο Βάμβα. Ουκ εδύνατο. Λέω, δεν μπορεί να είναι έτσι. Πάω στο κείμενο. Κείμενο, ουκ εδύνατο. Δεν λέει δεν ήθελε, αδελφοί. Η θεολογία μου μέχρι τότε ήταν αν ήθελε, θα έκανε. Δεν ήθελε, δεν έκανε. Όχι. Ήθελε να ευλογήσει στη Ναζαρέτ. Πήγε να ευλογήσει. Αλλά δεν μπορούσε. Ερώτηση, είχε χρήσμα? Λίγο ή πολύ? Γιατί δεν μπορούσε? Η απιστία. Η απιστία. Και το δεύτερο περιστατικό που μου γκρέμισε τον καλβινισμό και μου άφησε μόνο τα υγιή του κομμάτια, γιατί έχει υγιά κομμάτια, δόξα στον Θεό. Το άλλο περιστατικό. Όταν κατεβαίνει από το όρος, τι συναντάνε κάτω? Τον πατέρα ενός δαιμονισμένου παιδιού. Και τι τους λέει αυτός? Το παιδί μου κλπ. Και ζήτησε από τους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν οι μαθητές. Ο γενναι άψος κλπ. Ελευθερώνει το παιδάκι. Όταν μένουν μόνοι, ρωτάνε οι μαθητές, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε? Η θεολογία μου μέχρι τότε ήταν, δεν ήθελε ο Κύριος γι' αυτό. Αν ήθελε ο Κύριος, θα έβγαινε το δαιμόνιο με τη διακονία σας. Δεν ήθελε, δεν βγήκε. Πώς το θέτει ο Χριστός? Για την απιστία σας. Γιατί δεν βγήκε το δαιμόνιο? Για την απιστία σας. Και αυτό το γένος το δαιμόνιο δεν εξέρχεται με δύο πράγματα. Ποια? Προσευχής και νηστείας. Οπότε, η πνευματική προετοιμασία, η πίστη, ανοίγει το δρόμο για την ευλογία. Από εκεί και πέρα, ο καθήμενος επί του θρόνου ας κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς του. Σταματούμε εδώ, γιατί από το 14 και επόμενα, πρώτα εδώ στην επόμενη Δευτέρα, έχουμε την αρνητικά εντυπωσιακή ιστορία του αποκεφαλισμού του προδρόμου του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εντάξει, καμιά ερώτηση σε αυτά?
Θέλω να τολμήσω να ρωτήσω για τα αδέρφια.
Λοιπόν, τα αδέλφια του Χριστού. Η πίστη της διαμαρτυρόμενης εκκλησίας είναι ότι μετά που γέννησε τον Κύριο είχε κανονικά σεξουαλικές σχέσεις με τον Ιωσήφ. Αυτή είναι η πίστη του διαμαρτυρωμένου φάσματος. Η πίστη τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσο και της Καθολικής είναι διαφορετική. Ισχύει το Άι Πάρθενο και τα παιδιά αυτά, επειδή ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά ηλικίας του Ιωσήφ με την... η γυναίκα του είχε πεθάνει και είναι παιδιά από προηγούμενο γάμο.
Αυτά είναι στην παράδοση?
Όχι, είναι η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Καθολικής. Όχι.
Η δική σου?
Η δική μου που είναι, δεν θα την πω. Έχω τοποθέτηση, αλλά δεν θα την πω.
Πόσο υπάρχει στο λόγο.
Όχι, δεν υπάρχει στο λόγο. Όχι, δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Λέει, τώρα ξεφεύγουμε λίγο, αλλά και ούκα γίνος και αυτήν, έτσι, έως ου. Έως ου. Έτεκε τον Υιόν αυτή στο πρωτότοκο, εντάξει.
Δεν είναι το μονογενή.
Ένα λεπτό. Και αυτό είναι άλλη ιστορία ερμηνευτικά. Μη βιάζεστε, αδελφοί. Να σας το πω αλλιώς. Όταν μεγαθύρια ερμηνευτικής αυτού του βιβλίου, όπως Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νήσις, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ερμηνεύουν διαφορετικά το έως ου, θα σας πω ένα-δύο, και το πρωτότοκος, 1517 χρόνια έρχεται ένα διαμαρτυρόμενο φάσμα να δώσει άλλη ερμηνευτική. Ας είμαστε λίγο ταπεινοί και ας πούμε, για στάσου λίγο. Για να το σκεφτώ και έτσι. Μήπως εγώ κάνω λάθος. Όσον αφορά το έως σου, κάνει μια εκπληκτική ερμηνευτικό ταξίδι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο έως σου. Έχει βρει όλες τις φράσεις έως σου. Τι σημαίνει, για παράδειγμα. Κάθου εκ δεξιών μου, έως σου, θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιο των ποδών σου. Αφού τους θέσει τους εχθρούς του, δεν θα κάθεται στα δεξιά του πατέρα. Δεν θα βασιλεύει. Τι σημαίνει έως σου θέσω. Όταν τους θέσω, δεν θα βασιλεύεις δίπλα μου. Μετά, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και ιδού εγώ είμαι μαζί σας έως τη συντελεία του αιώνος εδώ. Έως τη συντελεία του αιώνος. Μετά τη συντελεία του αιώνος, δεν θα είναι μαζί μας. Και δεν επέστρεψε, λέει το κοράκι, έως σου, στην Κιβωτό, έως σου τα νερά κατέβηκαν. Λες το κοράκι, μετά που κατέβηκαν νερά, δεν θα κάνει βόλτες από το μέρος εκείνο. Άλλο, το κοράκι. Μέχρι τότε, ας πούμε, θα ήταν περιορισμένο το κοράκι. Μετά, δεν θα ήτανε το έως σου. Όσον αφορά το πρωτότοκος, εδώ προσέξτε, γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, στη φράση πρωτότοκος πάσης κτίσεως, στηρίζουν ότι είναι κτίσμα. Εντάξει. Τι θα πει πρωτότοκος, εμείς νομίζουμε δευτερότοκος, τριτότοκος, ισχύει αυτό. Αλλά η ευρύτερη έννοια στη γραφή είναι η πρώτη αιτία. Πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Το πρωτότοκος δεν σημαίνει ότι είναι κτίσμα, αλλά η αιτία όλων των άλλων. Συνεπώς, ταπείνωση. Εγώ δεν δογματίζω. Προβληματίζομαι σοβαρά. Γιατί, ένας ακόμα λόγος. Εάν αυτά τα αδέλφια και αδελφές, μεταξύ των οποίων ποιος έγινε και συγγραφέας, εδώ, ποιος.
Ο
Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος.
Ο Ιούδας δεν είναι αδελφός.
Και ο Ιούδας. Ιάκωβος και ο Ιούδας, έτσι. Ήταν, ας πούμε, ιδεολογικά, έτσι, αδελφοί του, ποιος ο λόγος να απευθυνθεί στον Ιωάννη και να του πει «Ιδού η μήτρη σου».
Μπορεί να ζούσαν σε άλλη πόλη με αυτό το σκεπτικό.
Αποκλείεται να ζούσαν, γιατί γνωρίζουμε τα αδέλφια του ονομαστικά και τις αδελφές του που ήταν εκεί. Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε το δογματικό. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι μια λέξη. Ταπείνωση και σεβασμός στις προσεγγίσεις των δύο μεγάλων δογμάτων. Αδελφοί, δεν ανακαλύψαμε εμείς την Αμερική. Όταν ο Χριστός είπε «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου», δεν περίμενε 1517 χρόνια να έρθει ο Λούθυρος. Και εμείς μοιάζουμε με μια αθλητική ομάδα που θέλει να τρέξει σκυταλοδρομία πνευματική χωρίς να έχει πάρει σκυτάλι. Δεν γίνεται αυτό. Και έχουμε εκκλησίες, αγαπητές αδελφών Πεντηκοστής, το 1900 ιδρυμένες. Εμείς είμαστε η Εκκλησία, λέει. Τι λέτε, ρε φίλε. 1900 χρόνια περίμενε εσένα ο Θεός. Τι έκανε 1900 χρόνια, έχανε το χρόνο του. Έχετε ακούσει για τους 318 θεοφόρους πατέρες, έτσι. Ξέρετε τι ήταν αυτοί. Απετέλεσαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Για να έχουμε εμείς για ένα γιώτα. Σύνοδος για ένα γιώτα. Ο Υιός είναι ομοιούσιος ή ομοούσιος του πατέρα. Άλλο ομοιούσιος, άλλο ομοούσιος. Και όταν μπήκε ο Μέγας Κωνσταντίνος και τους είδε, γιατί αυτός τιμή Σένεκεν διήφθηνε τις εργασίες, τιμή Σένεκεν, έπαθε πλάκα. Κομμένα αυτιά. κομμένες μύτες, βγαλμένα μάτια, κομμένες γλώσσες να μην μιλάνε, κομμένα χέρια να μην γράφουν. Το μάξιμο τον ομολογητή, του έκοψαν τη γλώσσα να μην κηρύττει και του έκοψαν τα δάχτυλα να μην γράφει. Και για να βγούνε τα άρθρα του συμβόλου της πίστης. Όλοι αυτοί πίστευαν στο αϊπάρθενο της Παρθένου Μαρία.
Συγγνώμη, τότε την όρμα έχει αναγραφτεί.
Ποιος?
Η Μαρία.
Για να μην μείνει, για να μην μείνει απροστάτευτη. Ποιος θα τη συνόδευε να γεννήσει?
Και στη συνέχεια...
Ποιος θα την συνόδευε να γεννήσει?
Ωραία. Και στη συνέχεια, δηλαδή, ο Ιωσήφ που παντρεύτηκε, που μπορεί να ήταν 70, αλλά μπορεί να ήταν και 30. Και η κοπέλα 15. Έμεινε χωρίς γυναίκα για όλα τα πράγματα.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό πιστεύει το διαμαρτυρόμενο φάσμα, το άλλο πιστεύει η Ορθόδοξη και η Καθολική Εκκλησία. Εγώ δεν δογματίζω, άλλη μια φορά, προβληματίζομαι και έχω απίστευτο σεβασμό στα ύψη, τα ερμηνευτικά, όπως αυτό του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου, των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Προβληματίζομαι και σέβομαι. Να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του Λόγου Σου. Βοήθησέ μας να αποκτούμε αυξανόμενα νοοτροπία βασιλείας και κατάστησέ μας πνευματικούς γραμματείς που θα αποκτήσουμε το δικό Σου θησαυροφυλάκιο για να εκβάλουμε όταν και όποτε χρειάζεται και νέα και παλαιά ευλογημένα από Σένα. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.